Vjerujem da imate riječ Božju sa sobom i možemo zajedno otvoriti i pročitati naš temeljni tekst jutrosa, to je 1. Ivanova poslanica, 3. poglavlje, prva dva stiha. Dakle, 1. Ivanova poslanica, 3. poglavlje, 1. i 2. stih je naš temeljni tekst jutros, kojeg nam Gospodin podaruje po svojoj milosti. Možemo ustati dok čitamo riječ Božju. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se zovemo djeca Božja, a to i jesmo. Zato ne poznaje svijet nas, jer njega nije uznao. Ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo, kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ i pomogni nam da ovako zajedno doista gledamo, da vidimo, da razmotrimo i da ponovno i ponovno, Gospodine, spoznamo ljubav tvoju. Po Kristu, Gospodinu, molimo i zahvaljujemo po Duhu Svetome. Amen. Izvolite sjesti. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao. Ovaj prvi izraz je vrlo snažan izraz, gledajte, to je aktivni imperativ, što bi značilo sljedeće. Stanite, pogledajte, vidite, razmotrite. Što? Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao. Dakle, stanite, pogledajte, vidite, razmotrite Božju ljubav. Kako pogledati? Kako vidjeti? Kako razmotriti? Kako definirati očevu ljubav? Danas je važno govoriti o temeljnim, osnovnim stvarima. Kako vidjeti, kako razmotriti, kako definirati što je to očeva ili Božja ljubav. A da ne odemo negdje ili pod neki utjecaj današnjeg jeftinog, površnog romantizma. Apostol Ivan u svojoj riječi, dakle po Duhu Svetome, daje nam neke odgovore koje nam mogu pomoći odgovaranju na to izrazito važno pitanje za spasenje, posvećenje, za mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, crkveno zdravlje, bilo što drugo. A to je kako definirati Božju ljubav. Što to znači da je Bog ljubav? U 1. Ivanovoj 4, 7 i 8 Ivan piše da Bog je ljubav i da ljubav dolazi od njega. Kako definirati Božju ljubav? Bog je ljubav i ona dolazi od njega. 1. Ivanova 4, 7 do 8. Kaže, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga jer ljubav dolazi od Boga. I tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Ko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. Bez biblijskog poimanja trojedinog Boga nije moguće pojmiti Božju ljubav. Nije moguće pojmiti kako je to Bog ljubav i kako ljubav dolazi od njega. Otac ljubi sina, sin ljubi oca. Duh Sveti je ljubljen od oca i sina i ljubi i sina i oca. Iz te savršene ljubavi, koja je u svojoj osnovi raspršujuća, difuzna, centrifugalna, vidite, Bog stvara čovjeka na svoju sliku. Da bude u ne maloj mjeri dio te ljubavi, dio tog zajedništva i dio tog jedinstva. Zato stvara čovjek. Nažalost, znamo kako se je odvilo sve na početku. Čovjek se je pobunio protiv Boga. Čovjek je rekao, ne, ne trebaš mi, ja mogu sam. Čovjek je sagrešio, okrenuo se od Boga, udalio se od Boga. Ali ponovno, Bog iz svoje ljubavi šalje svoga sina na ovaj svijet. Zašto? Da traži i da spasi ono što je izgubljeno. Da traži, da spasi i da vrati ono što je izgubljeno. Ivan zapravo ovdje ide još dalje u 3. poglavlju, 1. stihu. On kaže, gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao. Dakle, jedno je pitanje kako definirati Božju ljubav. Ali drugo je pitanje, ono na što nas poziva ovdje apostol Ivan, kako izmjeriti Božju ljubav. Kako izmjeriti Božju ljubav? Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao. Kako, na kojim način, kojim mjerilom, mjerilima mi možemo izmjeriti Božju ljubav prema čovjeku. Kako izmjeriti muževu ljubav prema ženi? Kako izmjeriti ženinu ljubav prema mužu? Kako izmjeriti roditeljsku ljubav prema djeci? Kako izmjeriti kršćansku ljubav? Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, kaže Ivan. Koja su to mjerila? Kakav je to mjetar koji možemo mi mjeriti Božju ljubav? Apostol Ivan ponovno, kada gledamo cijelu njegovu poslanicu koja je isprepletena, ponovno nam pomaže odgovaranje na to pitanje kako izmjeriti ono što je zapravo neizmjerljivo, kaže apostol Pavao u poslanici Efežanima. U 10. stihu on nam itekako pomaže u odgovaranju na to pitanje. Kaže, u ovome se sastoji ljubav. U ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao je Sina svoga kao žrtvu. Kako definirati ljubav? Kako mjeriti ljubav? Žrtva. Žrtva. Vidite, kršćanstvo bez križa. Ljubav bez žrtve je prepovršno. Je prepovršno. Kršćanstvo bez križa, ljubav u braku, ljubav u obitelji, ljubav u crkvi, bez žrtve je preplitka. To nije ono što uči Novi Zavjet. To nije ta agape ljubav. To je nekakva ljudska projekcija Božje ljubavi. Kaže, u ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu, pomirnicu za naše grijehe. Kako pogledati, vidjeti, razmotriti, definirati, kako izmjeriti očevu ljubav? Što kaže apostol Ivan? Stanite, pogledajte, vidite, razmotrite križ, Golgotu. Apostol Ivan nam kaže da ovako možemo mjeriti Božju ljubav, da moramo mjeriti križ. I vidite, zato je to neizmjerljivo. Božja ljubav, kaže apostol Pavao, je previsoka, ona je preširoka, ona je preduboka, ona je neizmjerljiva. Žrtva Božja na križu je neizmjerljiva prema palom, buntovnom, kronično buntovnom čovjeku, koji stalno Bogu ukreće leđa, koji stalno mrmlja, koji je stalno nezadovoljan, koji je stalno kiseli. Kada gledate čovjeka i onda kada gledate Božju ljubav, onda je stvarno to neizmjerljivo, to proizlazi svako poimanje, to proizlazi svaku moguću mjeru. Ponovno i ponovno treba ponavljati da je križ puno veći od tolerancije. Danas je ljubav svedena na toleranciju, ali na križu nema tolerancije. Bog je na križu išao do kraja. Bog je na križu išao do kraja. Pored odgovora na pitanje tko je, odakle je i kolika je očeva ljubav umjerena je onoga što nadilazi svaku mjeru, pomoći će nam jutros razmatranje povlastica, privilegija koje mi imamo kao djeca Božja. Često puta mi to uzimamo zdravo za gotovo. Često puta, znate, mi smo toliko banalni, toliko površni o tome kada kažemo da smo mi djeca Božja. Koje su to praktične povlastice, koje su to privilegije da se možemo, pazite, dao nam je vlast da budemo djeca Božja. Da bi što bolje, što jednostavnije objasnio crkvu. Što je crkva i koje su privilegije biti dijete Božje i biti dio crkve, Novi Zavjet koristi čak 10 metafora. Koje su povlastice, koje su privilegije djece Božje? Zbog vremena razmotrit ćemo samo 3 od njih. Prva privilegija, prva povlastica koja se temelji na metafori tijelo, glava je mi nismo sami. Mi nismo sami. Efežanima 2.22 do 23 kaže njega dade Krista za glavu nad svima u crkvi, koje je njegovo tijelo. Punina onoga koji ispunja sve u svima. Netko je dobro rekao da tko je pronašao pastira, taj će pronaći i stado. Bolje je reći ovako, koga je pastir pronašao, taj će tražiti i pronaći stado. Koga je pastir pronašao, taj će, budite uvjereni, tražiti i taj će naći stado, taj će naći braću i sestre, taj će proći kilometre, milje, što god, on će tražiti stado ako ga je pastir pronašao. Mi ponekad činimo enormnu grešku da ljude dovodimo u crkvu, a ne Kristu. Mi ponekad činimo grešku da ljude dovodimo iz crkve u crkvu, iz denominacije u denominacije. Mi smo kao bolji nego oni drugi. Mi ponekad činimo grešku jer želimo crkvu ispuniti ljudima, a ne nanovorođenim ljudima. To je enormna greška koju danas činimo kao kršćani. Bog ima svoj raskošni vrt. Bog ima svoju razgranatu, bogatu i različitu crkvu. Kada razmišljamo o crkvi kao tijelu Kristovom, a Kristu kao glavi tijela, najbolje je citirati apostola Pavla koji piše ovako. Kao što je naime tijelo jedno, iako ima mnogo udova i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je Krist. Uistinu mi smo svi, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodnjaci, kršteni jednim duhom u jedno tijelo. Krštenje duhom događa se u trenutku, u momentu, kada Otac po svojoj riječi i po svome duhu osobu nanovo rađa, ponovno rađa na osnovu vjere u Evanđelje Isusa Krista. Te sve se to ne događa u vodenom krštenju. Vodeno krštenje je kasnija, vidljiva posljedica onoga što se je prije toga dogodilo nevidljivo, duboko u srcu čovjeka, a to je nanovo rođenje, to je regeneracija duha, to je oživljavanje. I tu ponovno crkva čini greške, pa čak i baptistička crkva, kada krsti ljude koji nisu nanovo rođeni. Koji nisu nanovo rođeni i vrijeme poslije to pokaže. Koliko je važno, doista, koliko god možemo biti sigurni da je čovjek nanovo rođen, da je obraćen, jer ako nije, on nije. On nije. I on neće tražiti, i on neće pronaći stado, i on će uvijek otići iz stada. Jer Krist je glava tijela. To je neodvojivo, to je povezano u najdubljem smislu te riječi. Prilikom nanovorođenja, po svojoj riječi, po svome duhu, otac nanovo rađa čovjeka u crkvu. To smo čitali, to kaže apostol Pavao. U Efežanima 4, Rimljanima 12, 1 Korinčanima 12. Dakle, po Božoj riječi, po Božjem duhu, otac nanovo rađa osobu u crkvu. Pečati je Duhom Svetim obećanim i daruje je određenu milost, dar, na opću korist i na izgradnju tijela. Na izgradnju tijela. Onaj koga je pastir pronašao, taj traži i pronalazi crkvu i taj pronalazi što? Svoje mjesto u crkvi. Taj je koristan, taj je otkrio svoj dar. Na opću, taj zna da život nije ekskurzija nego domaća zadaća. Sve se to događa prilikom nanovorođenja ili krštenja duhom, koji se događa jedan put za uvijek u trenutku nanovorođenja. Koga je pastir pronašao, taj traži i pronalazi crkvu, taj je našao sebe u crkvi, taj je našao svoje mjesto pod suncem i u crkvi, taj koristi svoj dar. Taj koristi svoj dar. Dakle, vidite, draga braćo i sestre, nanovorođenjem, spasenjem, mi prestajemo biti sami. Mi prestajemo biti sami. Ako smo sami, nešto nije u redu. Nisu krivi drugi. Nismo mi ljubili Boga, On je ljubio nas. Ljubav uvijek ide, ljubav uvijek traži, ona uvijek ljubi. Nema osnove reći nema ljubavi, nemam ljubavi. Koga je pronašao pastir, taj je pronašao stado, taj nije sam. Taj teži, taj traži, braću i sestre. Na početku 1. Korinčanima iz koje smo prije čitali, Pavao piše da postoji lokalna crkva i on najviše mjesta u Novom Zavjetu daje lokalnoj crkvi kao temeljnoj crkvi. 1. Korinčanima 1.2 Pavao piše ovako: crkvi Božoj u Korintu, posvećenima u Kristu, pozvanima da budu sveti. Dakle, crkva u Korintu je lokalna crkva. Oni su posvećeni, oni su pozvani da budu sveti, da se mijenjaju, da budu slični Kristu. Ali u tom istom stihu, odmah iza zareza, apostol Pavao pored lokalne crkve govori o sveopćoj crkvi. Mi nismo sami. Mi nismo jedini. Mi nismo najbolji. Bog ima svoj vrt. Enoran, bogati, raznovrstan vrt. Kaže, crkvi Božoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti. Sa svima, ma gdje zazivlju ime Gospodnje našega Isusa Krista. Gospodina i njihovoga i našega. Mi nismo sami. U lokalnoj crkvi mi imamo jedan drugoga. Govorili smo u proteklim nedeljama o važnosti ohrabrivanja bez riječi, riječima i djelima. To crkvu čini crkvom, to dokazuje da je tu riječ u autentičnom nanovorođenju, da tu Krist prebiva. Ohrabrivati jedan drugoga bez riječi, dakle emocijom, riječima i djelima. To su sve pokazatelji da tu nije riječ o religiji, da je tu riječ o životu, da je tu riječ o novom životu, o nanovorođenju. Betanija nije jedina crkva u Međimurju. Crkve u Međimurju nisu jedine crkve u Hrvatskoj. Postoje mnoge žive crkve koje propovijedaju biblijsko evanđelje i krste vjerujuće na novorođene ljude i uče cjelokupni Božji naum u Europi i cijelome svijetu. Izoliraj pa vladaj. Dakle, crkva je lokalna, ali je i sveopća. Mi nismo sami. To su enormni potencijali, to je enormno bogatstvo, darova, znanja, čega god. Čega god. Dijete Božje nije samo. Dijete Božje nije samo. Svi se mi ponekad osjećamo osamljeni. Ali to je samo znak da smo malo odlutali. Od pastira i od stada. I ova korona nam je to pokazala. Da fali. Da fali, da ne možemo biti sami. Krist je uspostavio, gledajte, samo jednu crkvu. Točka. Točka. Koliko god mi mislili drugačije. Uvijek je to jednina. Jedna je crkva koja se sastoji od mnogih lokalnih crkava. Dakle, Bog ima veliki, raznovrsni, bogati vrt. Uvijek možete ići negdje drugdje. Uvijek možete ići negdje treće. Nema uopće problema. Nađite se. Nađite svoje mjesto. Nađite tamo gdje ćete otkriti svoj dar i gdje ćete koristiti svoj dar za opću korist. Tu mora biti slobode. Tu mora biti protoka. Jer Bog ima veliki svoj vrt. Veliki svoj vrt. Najgora pozicija kada crkva dođe u poziciju i kaže mi smo ipak najbolji. Mi smo ipak najbolji. To ne postoji. Toga jednostavno nema. Dakle, prvo ohrabrenje je kada je čovjek dijete Božje, kada je čovjek dio crkve, on nije sam. Mi imamo jedan drugoga, crkva ima jedna drugu. To su enormni potencijale bilo čega. Drugo ohrabrenje, druga privilegija ili povlastica koja proizlazi iz činjenice da smo djeca Božja, a temeli se na metafori pastir stado je, mi nismo ostavljeni sebi samima. Znate, crkva ne može biti odvojena od glave. Sama po sebi crkva, kada gledate ljudski potencijal nanovorođenih ljudi, je enorman. I sada dodamo ono još važnije, da je on glava tog tijela. Nema jače, ne postoji jača sila na ovoj zemlji. Još uvijek. Ne postoji jača sila. Ne postoji jača ideologija. Ne postoji, nikada nije postojala. Jer on je glava tijela crkve. On nas nije ostavio sebe samima. Aludirajući na 23. psalam, sam Gospodin govori, a apostol Ivan zapisuje. Kaže, ja sam došao. Zašto? Zašto Isus došao? Da mi životarimo. Kaže, da ovce imaju život, da ga imaju v izobilju. Ako ponovno životarimo, nešto nije u redu. Udaljili smo se od Boga i od njegove crkve. Jer kaže Isus, ja sam došao da moje ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. To je konstatacija, to je obećanje. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce. To je pravi autoritet. To je prava glava. Pastir daje život svoj za ovce. Na novorođenjem osoba postaje dijete Božije, koja se pouzdaje u dobrog pastira jer je iskusila dobrog pastira, jer je iskusila dobroto. Ako ste u istinu iskusili, što kaže Petar, da je dobar gospodin. Ako ste u istinu iskusili, da je dobar gospodin. Ako ste iskusili, da je dobar gospodin. Jesmo li iskusili da je dobar gospodin? Onda je dobar pastir. Onda imamo život u izobilju. Bez obzira na sve. Pastir dobri daje život svoj za ovce. Na novo rođenje, obraćenje uključuje novo djetinjstvo. A možda smo preozbiljni. Možda smo jednostavno preozbiljni. Život nas je uzbiljio. Ali gledajte što kaže Isus. Ako se ne obratite, ne postanete kao mala djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Na novo rođenje podrazumijeva novo djetinjstvo. Zar nije tako? Mi ponovno moramo postati djeca. Djeca. Obraćenjem osoba postaje poput malog djeteta, koji po prirodi gleda prema gore, ne prema dolje. Dijete zna da ne može samo. Dijete zna da ne može samo. Gledajte malu djecu, kad mama ili tata negdje ode, kako odmah prate, gdje je mama, gdje je tata? Odmah. Sama njihova blizina je jako važna. A gdje smo mi? Ja šama. Vidite di je problem? Jesmo li djeca? Mi možemo sami. Mi smo dovoljno čvrsti. Dijete zna da ne može samo, da je slabo, da je svijet prevelik. A u život u njemu je pretežak, preokrutan, prebrutalan je život. Prebrutalan je. Dijete zna da je bez oca izgubljeno. Izgubljeno. Dijete je svjesno svoje ovisnosti o ocu. Zato moli dnevno, zato čita, zato vapi. Jer zna da je bez oca izgubljeno. Svijet je snažan, okrutan. Okrutan je svijet danas. Dijete ne brine tjeskobno o svemu i svačemu. Stalno napeto. Stalno briga. Briga je grijeh. Dijete ne brine. Dijete ne brine o svemu i svačemu. Ali pita tata, kamo ideš? Tata, kako dugo ćeš tamo biti? Tata, gdje si bio, kad se vraćaš? Sad nije tako. Dijete ne brine o svemu i svačemu, jer to je za njega preveliko, preveliko, prekompleksno. On samo pita, tata, kad se vraćaš? Tu je sigurnost, vidite, tu je ovisnost, tu je ljubav. Tu je ljubav, to je povjerenje, to je vjera. To je na novo rođenje, to je novo djetinjstvo. Dječice moja, kaže Ivan. To je novo djetinjstvo. Ako se ne obratite i ne postanete kao mala djeca, kaže Isus, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Ako smo stalno smo napeti, stalno što ću, kako ću, s kim ću, dokle ću. Pazite, moguće da nismo ni na novo rođeni. Bog brine za svoje. Kaže, to traže pagani, pogani to traže. Pogani su stalno napeti, oni su stalno u nekakvom cajtnotu. Stalnom cajtnotu. Kako je psalmista to zapisao? 37. psalm, 25. stih. Kaže, mlad bijah i ostarijeh, ali ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha proste. Baptisti su ovakvi, onakvi, kada je bio rat, kada je loše. Kamo ljudi dolaze po humanitarno? Kod baptista. Cijelo Međimurje. I policija, i vojska u vrijeme rata. Razumijete? Svi su dolazili kod nas. Sve vjere i denominacije. Bog se brine za svoje dragi brate, draga. Zašto brineš? Zašto brineš toliko? Ne brini tjeskobno, kaže Isus. Ne brini tjeskobno. Ja brinem, ja volim. Ja sam te iskupio. Ja sam dao život za tebe. Život za tebe. Osoba koja je na novorođenjem, obraćenjem postala dijete Bože, ušla je u novo djetinstvo. Pazite, ona razumije teologiju. Puno više nego teolozi. Jer ima srce regenerirano. Jer ima novo srce. Razumije apostola Pavla koji kaže ovako, što ćemo ovome nadodati? Ako je Bog za nas, ko će biti protiv nas? On koji čak nije poštedio vlastitog sina, već ga je predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo zajedno s njim? Te ovo je retoričko pitanje koje dijete razumije. Pa čak kad je i nestašno dijete i čak kad je neposlušno dijete, zna da ga otac neće odbaciti, neće ga zaboraviti, on zna da ga nikada neće ostaviti niti zaboraviti jer ga je otkupio. Vidite, tjeskobna briga pokazuje da tu riječ o malo vjeri ili nevjeri prema Mateju 6. To je greh nevjere, nepouzdanja. Ali zapravo problem je puno dublji. To je nepoznavanje Boga ljubavi. Nepoznavanje Boga ljubavi. Nepoznavanje Boga ljubavi. Tu je problem. Providnost je dokaz. Providnost je dokaz nanovorođenja i obraćenja. Što to znači providnost? Nanovorođenjem osoba postaje dijete Božje i Bog brine za tu osobu. Brine za tu osobu. Dakle, Bog nema nikakvo moralno, pravno obavezu prema Svetome pismu brinuti se za nevjernika. To što on nekad to čini, to je sveopća milost. Ali prema pismu, Bog se brine za svoje. On je to obećao. Mi imamo riječ. Mi imamo obećanje. I vidite, prilikom nanovorođenja mi postajemo djeca Božja, mi počinjemo razumjeti da je Bog ljubavi, Bog providnosti, on je Jahve proviđa. On se brine za nas. Nanovorođenjem čovjek prelazi iz darvinizma u teizam, iz grčevite borbe za koricu kruha u bezbrižno djetinjstvo. U bezbrižno djetinjstvo. Zašto? Jer je iskusio da je Bog uistinu dobar i da se brine za svoje. I da zapovjeda svojima, ne brinite se tjeskobno. Ne brinite se tjeskobno. Te dijete Božje, crkva Kristova nije sama, ima jednoga druga. I što više, nije prepuštana same sebi. Ima Krista. Ima Krista. Efežanima 4.11-16. Vrlo važan tekst da bismo razumjeli opskrbu Kristovog tijela. Efežanima poslanica 4. poglavlje. Kaže 11-16 ovako. Kaže, vidite, Krist dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje. Da priprave svete za dijelo službe, za izgradnju Kristova tijela. Dakle, uhrabrivanje u kontekstu izgradnje Kristova tijela. Niko vas ne može u konforu ohrabriti, nego samo u službi, prema Novome Zavjetu. To smo raščlanili. Dakle, da priprave svete za dijelo službe za izgradnju Kristova tijela, dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, savršenom čovjeku k mjeri punine veličine Kristove. Da ne budemo više malodobni igračka valova okolo tjerani svakim vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koje lukavo krči put zablodi. Naprotiv, provodimo život istinu u ljubavi i tako učinimo da sve uraste u njega koji je glava u Krista. 16. stih. Od koga cijelo tijelo skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opskrbnom vezom. Pozadina dobiva ratove. Opskrba. Opskrbnom vezom. Neće Krist ostaviti crkvu koja propovjeda njegovog raspetog i uskrslog sina. Neće. Neće. On brine za svoje tijelo. Hrani ga, njeguje. Njeguje. Štiti, brani. Zar nije tako? Sve daje što je potrebno. Pojedinci, o tom potom. Crkva je njegov fokus. Crkva koja se sastoji od pojedinaca, oni koji su stvarno nanovo rođeni. Koji su stvarno nanovo rođeni. To kaže apostol Ivan, gledajte, stanite, pogledajte, razmotrite, izmjerite Božju ljubav. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo. A to i jesmo. Biti dijete Božje, biti dio njegove crkve, njegovog tijela, njegovog stada, znači da nismo sami, imamo jedan drugoga, znači da nismo prepušteni sami sebi i za zaključak i kraj to znači da nismo više tuđinci i stranci. Nismo više tuđinci i stranci. Jedna od metafora za eklesiju, za crkvu je obitelj. Je obitelj. Sjećamo se, na početku smo rekli da je Otac ljubio Sina, Sin je ljubio Oca. Duh Sveti je ljubljen od Oca i Sina i ljubi i Sina i Oca. To je obitelj. To je taj sklad, to je ta ljubav, to je ono čemu mi težimo. To je ta duboko velika potreba u nama za ljubavlju. Iz te ljubavi, iz tog odnosa, iz tog savršenstva, iz tog jedinstva, trojedini Bog stvara čovjeka na svoju sliku sebi slična. I omogućuje mu da bude dio u nemaloj mjeri takve obitelji. Takve obitelji. Nakon pada, svi se mi rađamo u drugačijim obiteljima, koje nisu savršene. Koliko god se naš otac, majka trudili, koliko god se mi kao očevi i majke trudili, mi nismo savršeni. I vidite, zato stalno u nama nešto govori da postoji više, da postoji bolje. I zato pobuna, zato adolescencija. Zato dijete kada malo poraste, vidi pa nije to to, pa nije moj tata baš tak, sve to i mama. Zato adolescencija. I dobro je da traže, i dobro je da idu dalje. Možda će naći pravoga oca. Nazvao me nedavno jedan branitelj, znam ga iz djetinjstva, kaže, Damir, dođi, ubit ću oca, kaže. E sad mi ga je dostavili. Maltretirao nas je cijelo djetinjstvo. Cijeli život spavali smo vani u zimi. Uvijek je bio agresivan. Kaže, sad je nepokretan u krevetu, samo jezik mu radi. Kaže, ja više ne mogu. Znate što sam mu rekao? Tako dugo dok ne pronađeš oca koji je čista ljubav, nećeš razumjeti svoga oca i nećeš ga moći voljeti. Pusti ga. Pusti ga. Hoćeš, nećeš, svaki od nas gradi sliku Bogu na osnovu zemaljskoga oca. Zar nije tako? Znate što? Tako je. To nas bilježi za cijeli život. Za cijeli život, kada kažemo oče naš, je to ljubav? Je to obitelj savršena? Nije. Nije. Ljudi koji su predodređeni, uvijek su se osjećali, osjećaju se i uvijek će se osjećati kao tuđinci i stranci. Jer ovo nije naša obitelj. Ovo nije naš dom. Ovo nije naša prava domovina. Mi smo ovdje tuđinci i stranci, prolaznici. Mi smo ovdje dijaspora. Svi smo mi na privremenom radu u ovom životu. Bez obzira gdje živjeli. Na novorođenim obraćenjem mi postajemo sugrađani sveti. Gledajte što kaže Pavo, ukućani Boži. Tu treba stati. A nemamo vremena. Pazite, samo taj izraz, ukućani Boži. Kakva je to obitelj? Kakva je to ljubav? Kakva je to sklad? Pavo o tome piše vjernima u Efes 2.19. Kaže, prema tome niste više tuđinci i stranci, nego ste sugrađani svetih i ukućani Boži. Upravo zato što na novorođenim i obraćenim mi mijenjamo prebivalište, mi mijenjamo identitet, mi mijenjamo adresu, duhovno govoreći. Nerijetko naši ukućani postaju naši najveći neprijatelji. I to što naši ukućani postaju naši najveći neprijatelji je dokaz da smo postali ukućani Božji. To je što kaže apostol Ivan. Nas ne razumiju jer njega nisu razumjeli. Dva smo svijeta različita. Ne može se sjediti na dvije stolice. Vaši najbliži bit će protiv vas. Vaši najbolji prijatelji bit će protiv vas. U trenutku nanovo rođenja, obraćenja, svi će biti protiv vas. Jer Isus kaže, Matej je to zapisao, vaši ukućani bit će vaši neprijatelji. Jer ste postali ukućani Božji. Vidjet ćemo u srijedu, Sotona i Bog se još uvijek nisu pomirili, još uvijek traje borba. Korona je dio te kozmičke borbe. Velike borbe za čovječanstvo. To je pravi izvor rata. Još uvijek se oni nisu pomirili. I u trenutku kada postajemo ukućani Božji, mi postajemo neprijatelji Božji. Neprijatelji ljudski. Odnosno neprijatelji svijeta. Dakle, koje su povlastice? Koje su privilegije djeteta Božjega? Vidjeli smo, nismo sami. Imamo jedan drugoga. Crkva nije sama, ima jednu drugu. Nismo ostavljeni, prepušteni sebi samima. Krist nikada neće napustiti svoju crkvu. Nikada. I vrata paklena je nikada neće nadvladati. To je njegovo tijelo. Opskrbna veza je osigurana. Opskrbna veza je osigurana. Mi nismo tuđinci i stranci, nego smo ovoga ukućani Božji. Kaže apostol Ivan u našem temeljnom tekstu, sada gledamo nejasno, kao kroz maglu, no jednoga dana gledat ćemo ga oči u oči. To je cilj vjere. Jednoga dana gledat ćemo ga oči u oči, jer ćemo ga vidjeti. I on sada kaže, sada pogledajte. Gledajte, pogledajte, stanite, razmotrite, izmjerite Božju ljubav. Pogledajte, razmotrite, ne možete do kraja, to je neizmjerljivo. Ali kaže, jednoga dana vidjet ćete. Vidjet ćete. Tko je svoju nadu položio, to čisti se od svakoga grijeha, kaže sljedeći stih. Čisti se od svakoga grijeha koji ima takvu vječnu nadu. I za kraj moram pitati i moram se pitati, jesam li stvarno dijete Božje? Jesi li rođen od ozgo? Jesam li nanovo rođen od riječi Božje i duha Božjega? Jesi li promijenio prebivalište, identitet, adresu? Kako je sa svijetom? Ne možemo sjediti na dvije stolice. Ne možemo. Kad postajemo ukućani Božji, mi otvaramo frontu. Mi pripadamo jednoj drugoj strani. A rat je u tijeku. Jači nego ikada možda. Jači nego ikada možda. Dio smo jedne vojske. Koje? Kome služimo? Kome služimo? Zašto ovo govorimo crkvi? Zato. Jer je moguće znati u umu, a ne imati u srcu. Tu je problem. To ja nazivam problem pola metra. Moguće je sve znati u umu, ali ne doživjeti ljubav Božju u srcu. U srcu. Dakle, kako znam da sam dijete Božje? Kako znam sigurno? Kako biti siguran? Apostol Ivan ponovno daje odgovor. On prvo postavlja pitanja i onda odgovara na ta pitanja. Kaže, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga. Ljubav se ne može glumiti. Može jedno vrijeme, može nekoliko godina. Čovjek ne može ljubiti ako nije spoznao tu živiju ljubav Božju. Ne može. To mu ne ide. Kaže, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga. Dolazi od Boga. I tko god ljubi, od Boga je rođen. I poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga. Još su uvijek tu velike rupe u njegovoj istini u Bogu. Enormne kosmičke rupe. Istina bez ljubavi nije istina. To je subjektivna istina. To nije Bog Biblije. Tko ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga, jer je Bog ljubav. Jer je Bog ljubav. Najslični smo Kristu kada ljubimo svoje neprijatelje. Najslični smo Kristu kada ljubimo svoje neprijatelje. Draga braćo i sestre, nemojmo nikada zaboraviti da je Isus umro za nas dok smo još bili njegovi neprijatelji. To je naše poslanje, to je svijet. Oni nas baš nemaju, ali mi ih ljubimo. Ljubavlju Božjom, jer smo doživjeli tu ljubav. Dakle, prisjetimo se jutros, pogledajmo, zastanimo, razmotrimo, izmjerimo, pokušajmo izmjeriti ono što je zapravo neizmjerljivo, a to je ljubav Božja. Privilegija je biti jutros ovdje. Pripadati njegovom živom tijelu, njegovom živom organizmu i znati da mi nismo sami. Znati da Betanija nije sama, postoje mnoge crkve s kojima mi surađujemo i s kojima ćemo još više surađivati. Dobro je znati da nismo prepušteni sami sebi. Kriz, opskrbna veza je uvijek, on nas nikada neće napustiti. Nikada nas neće ostaviti. Crkva je njegov fokus, njegov projekt. Sve drugo je sporedno za njega. I treća stvar, dobro je znati, znate, da smo mi u ovome svijetu tuđinci i stranci, dijaspora. Zašto? Jer smo postali ukućani Božji. Sada gledamo nejasno kraj kroz maglu, ali jednoga dana kada umremo fizički, gledat ćemo ga onakav kakav on je, licem u lice, zahvaljujući Golgoti, zahvaljujući križu, previsoko, preširoko, preduboko, neizmjeljivo, neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.